რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 13 საათია, ახალ ამბებს ნინო როდანაია გაგაცნობთ. დღეს თბილისში გამართა საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხეილ ჯანელიძის, ელმარ მამედიაროვის და მეულუდ ჩაუშოღლუს შეხვედრა, რომელზეც მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ დეკლარაციას. შეხვედრისას საქართველოს და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა თურქ ხალხს სოლიდარობა გამოუცხადეს ანკარაში 17 თებერვალს მომხდარი ტერაქტის გამო, რომელსაც 30-მდე ადამიანი სიცოცხლე მსხვერპლა. შეხვედრის შემდეგ გამართულ პრეს კონფერენციაზე აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ელმარ მამედიაროვმა აღნიშნა, რომ აუცილებელია უსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის გაძლიერება. ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა გავაძლიეროთ, რადგან ეს რეგიონული უსაფრთხოების საკითხია და მოითხოვს სამხრივ თანამშრომლობას კიდევ უფრო მაღალ დონეზე, განაცხადა ელმარ მამედიაროვმა. ამავე პრეს კონფერენციაზე თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მეულუდ ჩავუშოღლუმ აღნიშნა, რომ ტერორიზმის საფრთხის მიუხედავად თურქეთს საქართველო-აზერბაიჯანის ერთობლივ პროექტებს არაფერი ემუქრება. ჩავუშოღლუს განცხადებით, ტერაქტების გამო თურქეთი თავის საგარეო პოლიტიკას არ ცვლის და მეგობრებთან არანაირი პოზიციების გადახედვას არ აპირებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მიხეილ ჯანელიძის თქმით, ტერორიზმის წინააღმდეგ საბრძოლოლად თურქეთი, აზერბაიჯანი და საქართველო მჭიდროდ ითანამშრომლებენ. რაც შეეხება ერთობლივ პროექტებს, მაქსიმალურ ძალისხმევას მიმართავთ, რათა უკვე დაწყებული პროექტები წარმატები დასრულდეს და წარმატებული იყოს ახალი პროექტები, რომლებსაც ალბათ მომავალშიც განმახორციელებთ, განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხეილ ჯანელიძემ. მისივე ინფორმაცია დღევანდელი შეხვედრისას განხილვის ერთ-ერთი მთავარი თემა იყო რეგიონში არსებული კონფლიქტები. მათი გადაწყვეტის ერთადერთი გზა მშვიდობიანია. სწორედ ეს პოზიცია ავსახეთ სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დღეს მიღებულ დეკლარაციაში, განაცხადა მიხეილ ჯანელიძემ. მისივე თქმით, საქართველო, აზერბაიჯანი და თურქეთი კვლავაც ითანამშრომლებენ კონფლიქტების მშვიდობიანი მოგვარების მიზნით. მეულუდ ჩავუშოღლუმ თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა საქართველოს და აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობას და სუვერენიტეტს სრული მხარდაჭერა დღეს კიდევ ერთხელ გამოუცხადა. ჩავუშოღლუს განცხადებით, თურქეთი არ აღიარებს აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობას და მათ საქართველოს შემადგენელ ნაწილად მიიჩნევს. მეულუდ ჩავუშოღლუმ ასევე ისაუბრა ყარაბაღის კონფლიქტზე და აღნიშნა, რომ თურქეთი აღიარებს აზერბაიჯანის ტერიტორიულ მთლიანობას თავის შემადგენლობაში ყარაბაღის არსებობის ფარგლებში. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოეხმაურა მართველი კოალიციის წევრი მრეწველთა პარტიის ლიდერის გოგი თოფაძის ბოლოდროინდელ განცხადებებს, რომ თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა საგარეჯოში პარლამენტის შუალედური არჩევნებისას კანონი დაარღვია და კოალიციას პრობლემები შეუქმნა. თავდაცვის მინისტრის მიმართ გამოთქმულ ბრალდებებს პრემიერ-მინისტრმა აბსოლუტურად მიუღებელი უწოდა.
ეს შეხსხებს არაერთ პარტიას, არამედ მთლიან მთავრობას აბსოლუტურად ყველანაირი საფუძვლის გარეშე და მინდა მოუწოდო ჩვენს თანაგუნდელებს, რომ ასეთი საკითხები, თუ მათ აქვთ შეკითხები, ალბათ სხვა წესით და სხვა ფორმატში უნდა იხილებოდეს. ჩვენი ერთიანობა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ყველა ადამიანი, ვინც მზად არის, რომ ჩვენთან ერთად აიღოს ეს ტვირთი, მზადა ვართ, რომ კარი გავუღოთ. არათუ იმაზე ვიფიქროთ, რომ ჩვენ დავიშალოთ და ასე შემდეგ მივსეთ სალაპარაკო იმ ადამიანებს, რომლებსაც ნამდვილად უხარიათ ეს.
პრემიერ-მინისტრ გიორგი კვირიკაშვილის მიერ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე გამოთქმულ ამ პოზიციას არ დაეთანხმა მრეწველთა პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ ტყემალაძე. მან დააფიქსირა ის, რომ ეს არის დამაზიანებელი მთელი კოალიციისთვის, მაშინ როცა გოგი თოფაძე საუბრობდა არა კოალიციაზე, არამედ ერთ პიროვნებაზე, განუცხადა დღეს ჟურნალისტებს ზურაბ ტყემალაძე. თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის მიმართ მრეწველთა პარტიის ლიდერის გოგი თოფაძის მიერ გამოთქმულ ბრალდებებს გამოეხმაურა დღეს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილიც. არ მგონია, რომ რაიმე პრობლემა ამ მრეწველებსა და რესპუბლიკელებს შორის არსებობს. კოალიციურ რეჟიმში გადასაწყვეტი და მოსაგვარებელი საკითხები და დარწმუნებული ვარ, ყველაფერი კოალიციურ რეჟიმში გადაწყდება და მოგვარდება, ისე როგორც დღემდე არაერთხელ მოგვარდა ქვეყნის და არარომელიმე პარტიის თუ პირის სასარგებლოდ, განაცხადა დავით უსუფაშვილმა. რუსული კონცერნის გაზპრომის ხელმძღვანელებთან სამუშაო შეხვედრებს განაგრძობს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, მორიგის შეხვედრა დღეს გაიმართება ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში. კახა კალაძის მტკიცებით, ამ შეხვედრებისას მხოლოდ ტექნიკური საკითხები განიხილება.
მოგესალმებით რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჭულია უძღვებ. ახმის რეჟისორი გოჩალეჟავა გახლავთ. ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა. რა საზრდოებს სტერეოტიპებსა და დოგმებს, რომლებიც ადამიანებს ცხოვრებას უმწარებენ? რის მიხედვით ირჩევენ ან იწუნებენ კაცები ქალებს ან ქალები კაცებს? საქართველოში როგორ კარგავს ადამიანი ნამდვილ სახეს გამრუდებულ აღქმებში და როგორ თავისუფლდება ადამიანი, როცა ცხოვრების მეგზურად უცხოელს ირჩევს? დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ ძირითადად ქორწინებასთან დაკავშირებულ სტერეოტიპებზე, დოგმებსა და დამახინჯებულ ტრადიციებზე ვილაპარაკებთ. დღეს ჩვენ გვყოლება ორი სტუმარი: ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი თეო ქავთარაშვილი და გენდერული საკითხების მკვლევარი გიორგი ურჩუხიშვილი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2983 327, დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს და ასევე გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკის შემდეგ მე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
Se despierten con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
por los días que me quedan y las noches que aún no llegan. Yo
a Dios le pido
por los hijos de mis hijos y los hijos de tus hijos.
A Dios le pido
que mi pueblo no derrame tanta sangre y se levante mi gente.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido. A Dios le pido.
Se despierte con la luz de tu mirada. Yo
a Dios le pido
que mi madre no se muera y que mi padre me recuerde.
A Dios le pido
que te quedes a mi lado y que más nunca te me vayas, mi vida.
A Dios le pido
que mi alma no descanse cuando de amarte se trate, mi cielo.
A Dios le pido
un segundo más de vida para darte y mi corazón entero entregarte. Un segundo más de vida para darte y a tu lado para siempre yo quedarme. Un segundo más de vida yo a Dios le pido
que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. A Dios le pido que si me muero sea de amor y si me enamoro sea de vos y que de tu voz sea este corazón todos los días. Yo a Dios le pido.
ვრცელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს თბილისის სტუდიიდან ლელა კუნჯულია უძღვება, ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და დღეს ჩვენ გვყავს ორი სტუმარი. ისინი არიან ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი თეო ქავთარაშვილი და გენდერული საკითხების მკვლევარი გიორგი ურჩუხიშვილი. დიდი მადლობა მათ მობრძანებისთვის. არც თუ ისე შორეულ წარსულში სოციალურ ქსელ ფეისბუქში საკმაოდ დიდი ხმაური და ემოციების ეს დაფეთქება გამოიწვია უკრაინელი ქალის წერილმა იმის თაობაზე, რომ მისი ქმარი ქართველი, ეროვნებით ქართველი, არის იდეალური ქმარი, იდეალური კაცი მისთვის, რომანტიკული გვერდში მდგომი დამხმარე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამ წერილმა გამოიწვია ეს 100-ს სხვადასხვაობა ფეისბუქ ქსელში, სოციალურ ქსელში, და ბევრი თავს დაესხა ამ უკრაინელ ქალს. თქვენო სლავი ქალებიო, იოლად იმორჩილებთ ქართველ მამაკაცებსო, იყო ასეთი მოსაზრებაც. ასევე თავდასხმა მოხდა ამ კაცზე, რომ მაინდამაინც სლავი ქალებისკენ გაურბითო თვალი და თავისთავად თავს დაესხნენ ასევე ქართველ ქალებს, რომ თქვენ შურთო სლავი ქალებსო, იმიტომ რომ ქართველი კაცები მათკენ იხედებიანო. მოკეთ, ამ ემოციების აურზაურში გამოჩნდა თეოს ბლოგი, შეგვიძლია ბლოგი დავარქვა ალბათ ამას, და ძალიან ისე დამამახსოვრდა, ძალიან ისეთი შთამბეჭდავი იყო ეს, და ვთქვი, რომ თუ კი გავაკეთებ გადაცემას ქორწინებაზე, აუცილებლად უნდა დაუძახო თეო ქავთარაშვილს. და ის ყავს დღეს ჩვენ სტუმრად ეთერში და პირველი პროვოკაციული შეკითხვით მინდა მიმართო მას. რატომ არ გაგიკვირდა თეო, როცა ვთქვათ უკრაინელი ქალი ქართულ კაც იდეალურ კაცად და ქმრად მოიხსენიებდა, ამაში როცა მაგერ ვთქვათ ქართულ ქალებს მილიონი პრეტენზია აქვს ვთქვათ ქართულ კაცებთან?
კი ბატონო, ჩემი აზრით, აი ეს თემა არის ძალიან აქტუალური და პრობლემატურიც კი დღეს ჩვენ სოციუმში, როდესაც ვხოვრობთ პატრიარქალურ საზოგადოებაში. ქართველი მამაკაცების გაქცევა სხვა ეროვნების და კონკრეტულად სლავ ქალებთან მგონია სწორედ იმ სტერეოტიპებისგან გაქცევა, იმ დოგმებისგან გაქცევა, რაც ესე აქტუალურია და სწორედ თავისივე დაწესებული სტერეოტიპებს გაურბიან და თავისივე დაწესებულ მოდელს გაურბიან. ანუ საიდან მოდის ეს სტერეოტიპები და მოდელი? ძირითადად ჩვენ როგორც კი ვიბადებით და შემდეგ ხდება სქესის იდენტიფიკაცია, ხო, მე ვარ ქალი, გიორგი არის კაცი, მაშინვე ეს პატრიარქალური სოციუმი გვიწესებს მოდელს. ანუ მე უნდა ჩავჯდე ამ მოდელში, რაც არის მკაცრად განსაზღვრული და რას ითხოვს პატრიარქალური მოდელი ჩემგან? პასიურობას, ასექსუალურობას, არ მაქვს მე სექსუალობა, ასევე ითხოვს მორჩილებას ჩემგან და ჩვენ ბავშვობიდანვე გვეუბნებიან, რომ უნდა დავემორჩილოთ აუცილებლად, რომ ჩავეწეროთ ამ პატრიარქალურ სისტემაში. თუ არ დავემორჩილებით, მაშინო ხდებით გარიყულები აი ამ სოციუმისგან და ხდებით იზოლირებულები.
და შეიძლება არავის მოვეწონოთ.
და შესაძლოა არავის მოვეწონოთ და შიში მარტო დარჩენის. გვაიძულებს, რომ დავემორჩილოთ აი ამ სტერეოტიპებს.
და მოვერგოთ
რა თქმა უნდა. სადაც ყდება შემდგომში ინდივიდი და რაც ასევე მნიშვნელოვანი არის ჩემთვის პირადად, ანუ ყველა ესე გავიზარდეთ, ხო, რომ გვეუბნებიან, რომ თუ გინდა რომ იყოს სრულფასოვანი ქალი, უნდა გათხოვდე. მაგრამ რომ გათხოვდე, ასევე უნდა დაემორჩილო ძალიან ბევრ სტიგმას და დოგმას, რაც შენ თავისუფალი ქცევის საშუალებას გართმევს. ეხლა რა არის ეს სტიგმა და დოგმა, ხო? უნდა იყო ფიზიკურად და ვიზუალურად ლამაზი, ანუ მოწესრიგებული და თავიდანვე ხდება ვიზუალზე აქცენტის გაკეთება, რაც შემდგომში პრიორიტეტული ხდება ვიზუალი და განათლება იწევს გვერდით. ამიტომ ხშირად არის ხოლმე განათლების პრობლემაც, ნუ როგორც
ამაზე აუცილებლად გამომახვილებთ ყურადღებას. უბრალოდ ქონდა შენ იქ ერთი ძალიან საინტერესო აქცენტი, რომ როდესაც მორგებული ხარ უკვე ამ წინასწარ განსაზღვრულ სურათს, უკვე გიჭირს შემდეგ ამ სურათზე, ამ წინასწარ განსაზღვრულ იმიჯზე თქვა უარი, ამიტომ ხარ დაკომპლექსებული შენს პარტნიორთან ამავე გარემოში.
კი ბატონო.
და შემდეგ უკვე თავისუფლდები, შესაძლოა გათავისუფლდე, როდესაც შენ პარტნიორად ირჩევ მაგალითად უცხოს.
აჰა, აბსოლუტურად.
აი ეს როდის ხდება და როგორ?
კი ბატონო, ანუ წინასწარი, ანუ ეს მოდელი რას გვაძლევს? წინასწარ მოლოდინს, რომ ესეთი უნდა იყოს კაცი და ესეთი უნდა იყოს ქალი. ანუ მამაკაცი რო ქართველ ქალთან, როდესაც იწყებს ურთიერთობას, მას აქვს მოლოდინი.
ქართველი კაცი
ქართველ ქალთან და მას აქვს მოლოდინი. იგივე ქცევა ის უკრაინელი ქალი, რასაც აღწერს, რომ ჩვენ მთელი ღამე გავატარეთ ერთად და სახურავზე ძალიან რაღაც
რომანტიკულად.
შენობის რომანტიკულად, იგივე ქცევა ქართველი ქალისგან იქნებოდა აბსოლუტურად მიუღებელი და ის არ იქნებოდა სერიოზულად აღქმული აი ამ სოციუმში. ამიტომ ქართულმა ქალმა იცის ეს, რომ ასე არ უნდა მოიქცეს, უნდა მოერგოს აი ამ ჩარჩოს და ამიტომ ის იწყებს იმ სტერეოტიპზე მორგებას და არის აბსოლუტურად შეზღუდული. ეს ჩემი ქცევას როგორ ამ ჩემ ქცევას როგორ გაიგებს ის? და აი ამ ქართულ მამაკაც ამიტომ უწევს გაქცევ თვითონვე გაურბის. მე არ ამგონია უმრავლესობას მოსწონდეს აი ეს შებოჭილი ქცევა, თუმცა თვითონ მამაკაცაც უწევს ამ სტერეოტიპზე მორგება, იმიტომ რომ აღქმული იყოს აი ამ სისტემის ნაწილად. თვითონ მამაკაცებს
როდესაც ხდება უცხოელს, მას არ აქვს ეს ის განსაზღვრული იმიჯი ამ კონკრეტულ კაცზე და ამიტომ ის არის თავისი თავი.
კი ბატონო, ეს 27 მანეთად გადაფრენის ლეგენდა საბჭოთა სივრცეში
მოსკოვებში.
კი ბატონო, ტანიასთან და ნასტიასთან და ასე შემდეგ, სწორედ აი ამ სტერეოტიპისგან გაქცე კულტურის მიღმართება. ის და
ჩვენ არავის არ ვაკნინებთ პირიქით ჩვენს ბლოგში ხაზგასმული გაქვს. ყველა უნდა იყოს ბედნიერი. სლავებიც, ქართველებიც ასე შემდეგ და ჩვენ სწორედ აი ამ ბედნიერების რაღაც უთროშუალეზე ვლაპარაკობთ.
ეს არ არის ახლა ცინიზმი.
მოკლედ ცხადია. ახლა ჩვენ შევიტყვებთ საუბარში გიორგის, ჩვენს სტუმარს, გიორგი ურჩუხიშვილს და მაინტერესებს აი რაც თეო მილაპარაკ. ამასთან დაკავშირებით, რაში არ ეთანხმები თუ იყო ესეთი აქცენტი?
მოდი ერთ რამეს განვაორცხოთ, ეს არის შებოჭილობის თემა, იმიტომ რომ ну рахсен, вот как картел гогонებთან უფრო შებოჭილები არიან ბიჭები და პირიქით. Ну, იმიტომ რომ ამას რაღაც კულტურული კონსტრუქტები განაპირობებს, მე მოსაყოლია, თქვათ, ეს ამბები ბიჭს სხვა ბიჭებთან და ელოდება რა თქმა უნდა რეაქციას და ოდესაც კულტურის გარეთ გაგაქვს შენი რაღაც სექსუალური ქცევა ან რაღაც ტიპის თავისუფლება, ის უფრო დადებითად არის წახალისებული, ან ეს ცოტა შეიძლება ეთნიკურობის ან ნაციონალურობის ჭირშიც გადავიტანოთ, იმიტომ რომ მე მახსენდება გიორგი მაისროდის ესე იყო ეს თი
დაძმობილებულები,
ეს პიდარასტები და დაძმობილებულები, ეს ძალიან საინტერესოა, სადაც საუბრობდა, რომ ქართველი ქალები არიან ასექსუალურ არსებებად არიან აღქმულები და ქართველი ბიჭები ურჩევიათ, რომ არაკადრონ, ანუ სექსუალურ ობიექტად არ წარმოიდგინონ ქართველი ქალები.
არამედ დაუძმობილდნენ.
უბრალოდ დაუმეგობრდნენ და ეს დამეგობრება არის რაღაცა ისეთი მითიური, ჩვენს მხარეს არსებული ქალები არ შეიძლება რომ შევიტყუოთ, თქვათ, იგივე ამ რომანტიკულ ან სექსუალურ ურთიერთობებში, ჯობია რომ გავიტანოთ კულტურის გარეთ. ვინაიდან თვითონ სიტყვაც, როგორც მაისროდის ესეში ესეთი ახსნით, სექსუალური აქტის განხატული სიტყვას ოდით სუპირველი განმარტებაც არის ისეთი, რომ ეს არის დამდაბლება კაცის მიერ ქალის.
სულხან-საბას
ლექსიკონის მიხედვით და ჯობია რომ ჯობია რომ დავამდაბლოთ სხვა ეროვნების წარმომადგენელი ქალები, ხოლო ჩვენს ქალებთან ვიყოთ დამეგობრებულები და ეს ყველაფერი იყოს თავისუფალი რაღაც სექსუალური ან რომანტიკული ფლირტის.
და ხალხი შეუხებელი.
კი ბატონო, და ალბათ სლავ ქალებთან კიდე სხვა მომენტიც ჰქონდათ, აი განსაკუთრებით საბჭოთა კავშირში, როდესაც ისინი აი საბჭოთა კავშირის მხრიდან იყვნენ, ანუ ჩაგრულები, ისინი ალბათ სამაგიეროს გადაგდის
მომენტი. ანუ სხეული, როგორც სხეული არის ტერიტორია, სადაც შეიძლება გაავრცელო ან განავითარო შენი ძალაუფლება. და ნუ რაღაც კომპენსაციას ავითახდენენ ქართველი კაცები, რომ თუ ჩვენ ვიყავით ესეთი ეროვნულ ჭრილში გადატანით მნიშვნელობით დაქვემდებარებული, ანუ ფემინური, ანუ სხვა სახელმწიფოს მიერ დაქვემდებარებული, დამდაბლებული, ნუ რაღაცნაირი კომპენსაციას ავითიყო, რომ იმ სახელმწიფოს, ანუ სლავი ქალების, აი ის ტერიტორია მაინც ასე თქვა დაევყროთ ქართველ კაცებს და რაღაცნაირი კომპენსაციას ავითიყო იმ ჩემი აზრით, რა თქმა უნდა, შეიძლება ამაზე კამათიც. გარდა ამისა,
ესე საქართველოსი კაცები ქალებსაც და კაცებსაც ძმობილებად აღიქვამენ.
კი, მეგობრებო.
ესე ერთი დიდი კოლექტიური დაძმობილება.
ხო, იმიტომ რომ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია საქმე შეყვარებულის და თქვათ მეგობრის დიფერენციაცია რა ჩვენთან ანუ სიყვარული და სექსი არის ერთმანეთისგან დაშორიშორებული ანუ ის ვინც გიყვარს ის სხვა ფენომენი ანუ ცალკე მდგომარე რაღაც მოცემულობა და თავისუფალია ზუსტად ამ სექსუალური ქცევებისგან იმიტომ რომ ზუსტად შეყვარებულთანაც დაძმობილებული ხარ რა ნაი ბევრჯერ მომისვენია რომ 3 წელი ვიყავით შეყვარებულები და არ გქონდა სექსუალური ურთიერთობა
და ასე შემდეგ
ხო ამას ამ კონსტრუქტებს იზიარებენ როგორც მამრობითი სქესის წარმომადგენელი ასევე დედრობითი სქესის წარმომადგენელი მანდ იწყება დაშვება რომ ნუ იყოს ჩემი შეყვარებული მაგრამ იაროს მაგალითად სხვა გოგონებთან და იქ დაიკმაყო ფილოსოფიის სექსუალური
ამისი მიზეზი მე ისიც მგონია რომ მამაკაცისთვის სავალდებულო არის სექსუალური კავშირი განსაკუთრებით პატარა ასაკში როდესაც ხდება რა ვიცი ასეთი ეგრეთ წოდებული რიტუალი დავაშკაცების სადაც ჩართულია მთელი სანათესაო მშობლები და ძალიან პატარა ასაკში მიყავთ ქალთან რისთვისაც შესაძლოა ის არ იყოს ფსიქოლოგიურად მომწიფებული
თავშალი არჩეონი შეიძლება არ იყოს
ხო არ იყოს მისი მაგრამ აი ისე პატრიარქალური საზოგადოების მოთხოვნა რომ რაღაცა ასაკში ის აუცილებელია და მისი ნებისგან დამოუკიდებლად ხდება ეს ყველაფერი და შემდგომში ის ანუ სექსი არის უკვე რაღაც ცუდთან დაკავშირებული, იმიტომ რომ ნუ მიყავთ ეგრეთ წოდებულ სუბუქი ხო ფაქცევის ქალებთან და ის უკვე აღიქმება როგორც ცუდ, სიბინძურე, ჭუჭყი და ასე შემდეგ და სიყვარული უკვე სხვა სფერო ხდება. ანუ სიყვარულით არ ხდება სექსუალური კავშირი და აი ესეც ალბათ შესაძლოა ჩემი აზრით არის განმაპირობებელი იმის, რომ ისინი ვერ აკადრებენ თავიანთ შეყვარებულს, აი ამ სიბინძურეს და მით უმეტეს თუ დავეთანხმებით აი იმას რომ სექსი რო აკნინების
დამდაბლებისკენ
დამდაბლებისკენ
ჯობია სხვა ქალები დააკნინონ ვიდრე საკუთარი ეს ზოგადად ან ჩვენ ან ჩვენს გვერდით მდგომ ქალებს ანუ საქართველოს სქესი არა აქვს რა აი დეებს მეგობრებს და ასე თქვა და შემდგან ასექსუალებიდან უსქესოა ეს ადამიანები
ეს სექსი რომ არისო საბჭოთა კავშირში იქიდან მოდის ეს ყველაფერი თუ უფრო ღრმაფესვებია
არა ეხლა როგორ არის სიტუაცია შეიცვალა დაიშალა საბჭოთა კავშირი და ქართველი ბიჭები და ქართველი გოგონები აღმოჩნდნენ ერთმანეთის პირისპირ ანუ ცუდი ანუ სექსის როგორც ცუდი მოცემულობის განხორციელების საშუალება ქართველებს მქონდათ მხოლოდ ან მხოლოდ ქართველებთან ანუ ეს სიტუაცია შეიქმნა ამან გამოიწვია ეს ცოტა ამბივალენტური განცდები რომ თან აუცილებელია ხო ნუ ეხა რაღაც ესეთი ურთიერთობები თქვა სასიყვალო ან რომანტიკული გარდაუვალია და ანუ აკადრებ მაინც იმიტომ რომ სხვა სივრცე აღარ არის იმ პერიოდში მითუმეტეს ანუ გამოდისო ქართველ ქალს აკადრებ იმას რაც მანამდე არ აკადრებდი და იწება ეს ცოტა სევდიანი არეული განცდები რომ აკადრე იმ ობიექტი ესეთი რაღაც რომელიც კულტურულად სხვანაირად იყო შენში ანუ ჩამოყალიბებული და
აქ თვითგვემა ახლავს თან
ხო ხო ბიჭებისგან კი დანაშაულისგან და კი ანუ აქ საუბარი არის მე ქორწინებაზეც თქვა შეიძლება ნადრე ქორწინებაზეც თუ ვისაუბრებთ ანუ ხშირად არის შემთხვევები როდესაც ანუ ბიჭები კავდებიან სექსით გოგოსთან და მე ვეღარ ანუ არ მიატოვებენ მას მოიყვანენ მე ცოლად ხოლმე იმიტომ რომ ეს ამბავი მოხდა
2988 ეს არის ჩვენი სტუდიის ტელეფონის ნომერი. თქვენ შეგიძლიათ დაგვირეკოთ, გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები დღევანდელ თემასთან დაკავშირებით. ჩვენი თემა კი გახლავთ ქალი, ქორწინება და სტერეოტიპები. თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. ისინი ჩვენ სტუდიაში ყავს დღეს. ისინი არიან ჩვენი სტუმრები და ჩვენ გავაგრძელებთ ამ თემაზე საუბარს. გიორგი, თავისუფლებას ეძებენო და პოულობენო უცხოელებთან. აი ამ აქცენტზე იქნებ, ნაწილობრივ კი შეეხე შენ, მაგრამ აი როგორ ხდება ეს? და ხდება თუ არა ეს მართლა ჩანსი?
კი ხდება, იმიტომ რომ როგორც უკვე აღნიშნეთ, ამ იმ კულტურული მოლოდინებისგან არის თავისუფალი ბიჭი და იქ უფრო ლაღადაცაა, ხო? ჩვენთან სასკოლო ურთიერთობები რომ იწყება, ორმაგი განვითარება შეიძლება მოყვეს, ანუ ამ გოგოს შეიძლება აკადრო ეს რაღაც რომელიმე კონკრეტულ გოგოს, ან აკადრო, მაგრამ მოიყვანო ცოლად და შებოჭილი ხარ. ანუ ამ ფიქრი გიწევს, ანუ წვალება გიწევს ამასთან დაკავშირებით და სხვა ქვეყნის ან სხვაგან რომ გაგაქვს ეს შეგრძნებები, იქ თავისუფალი ხარ, იმიტომ რომ იქ თუ მიატოვებ ან თუნდაც რაიმე ბინძურს გააკეთებ ამ კულტურის გადასახედიდან, თავი არავინ არ დაგტკუსავს, ხო? აი მაგალითად მე მქონია ეს შემთხვევა, რომ სკოლის დროს, როდესაც დავშორდი იმ გოგოს, ვისაც ხვდებოდი, ანუ თვითონ ჩემივე მეგობარმა ბიჭებმა მიცხეს, რომ რატო მოიქეციო ესე, ანუ არ არის ეს ის გამართლებული საქციელია, ანუ გამოდიოდა რომ მე იმ გოგონას ვტოვებდი, როგორ ვთქვა, რაღაც ცოტა დამდაბლებულ ან რაღაცა, ანუ მე შეიძლება და ის გამხდა ხანდახან იყო გარიყული ამ საზოგადოებიდან, იმიტომ რომ იყო მიტოვებული
რა. და დრამატიზება ხდება დამთავრდა ცხოვრება მათთვის, იმიტომ რომ ვეღარ თხოვდებიან.
უკეთესობა არ არის სამხრივ. აი ეს ამ პრობლემაზე ვლაპარაკობთ უკვე ათეული
შეიცვალა რა. შეიცვალა, მაგალითად როგორც მე უკვე აღნიშნე, ვინაიდან სივრცე არის მარტო ისო ქართველი ბიჭები და გოგონები ერთმანეთს პირისპირ დადგნენ, ანუ ქცევა შეიცვალა.
ანუ ეს გადასალახია, ეს ეტაპი გადასალახია ყველა ვარია.
აუცილებლად.
იმიტომ რომ ყველაზე უფრო ეს ან ლაღად მოსაუბრე ან ქცევითი თავისუფლების მქონე გოგონების და ბიჭებით მაინც განიცდიან იმ კულტურული კონსტრუქტების წნეხის ქვეშ არიან, რაც ნიშნავს ამ სუფთებად და ბინძურებად დაყოფას. აი არის ეს გიდენსია, ეს სოციოლოგი, რომელმაც მასკულინობის რამდენიმე ძირითადი თვისება გამოყო და ერთ-ერთი არის ყოფდე ქალის სუფთებად, რომლებიც შეიძლება ცოლად მოიყვანო და ყოფდე ბინძურებად, რომლებიც შეიძლება რომელთანაც ქორწინებაში ვერ შეხვალ და გარდა ამისა, აი ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც თბილისში და საქართველოში არის ძალიან ფესვგადგმული, ეს არის ორმაგი სტანდარტი. რაც გულისხმობს იმას, რომ ბიჭებს შეგვიძლია რაღაცები გავაკეთოთ და გოგონებს არ შეუძლიათ რაღაცების გაკეთება.
აი ყველაფერზე ვილაპარაკებთ დღეს ჩვენ აუცილებლად.
იმ შემთხვევაში თუ იწება ამების აღრევა, მაშინ ჩვენ უკვე მივდივართ ესეთ საინტერესო ფენომენთან, რასაც ქვია სირცხვილი და პატივისცემა. არის პატივისცემის საკითხები, ანუ როგორ რა შემთხვევაში ვცემთ ჩვენ პატივს ერთმანეთს ამ საზოგადოებაში და განსაკუთრებით ქალებს და რა შემთხვევაშია მეორე უკვე სირცხვილის ფენომენი შემოტანილი, ანუ რის ქცვენი. ანუ ჩვენ ქცვენია ბიჭებს, ბიჭების ანუ მასკულინობის ანუ მამაკაცობის ფორმირებაში ძალიან დიდ როლს თამაშობს ის ქალები, რომლებიც ამ ბიჭებზე არიან მიწებებულები. დედა და ნათესავები შეყვარებული და ასე შემდეგ. თუ ეს ქალების ეს ერთობლიობა იქცევა ისე, რომ ეს უკავშირდება სირცხვილს, მაშინ ამ ადამიანის მასკულინობა, ანუ მამაკაცურობა არის საფრთხის წინაშე. ანუ აქ მემიდოდა ერთი ფრაზა მეთქვა, ანუ კაცის პრესტიჟი, ანუ სოციალური სტატუსი მოთავსებული არის ქალის ფეხებს შორის. ანუ თუ იმ ქალების ფეხებს შორის კულტურულად არის დადებითად განმტკიცებული მდგომარეობა, მაშინ კაც როგორც მოცემულობას დადებით მოცემულობას საფრთხე არ ემუქრება. მაგრამ როგორც კი იწება უკვე რაღაც ამოვარდნილი ქცევები პირდაპირ მიმულია, ხო? ანუ
პირდაპირ ურთიერთობებს უკვე
ეს პატრონი მოყარეობს. ამიტომ მასკულინ ფემინურობა არსებობს, ანუ ქალი რო იბადება სოციალიზაციის პროცესში, მას ქალობა აქვს. და ბიჭურობა და კაცურობა არის მოპოვებადი ფენომენი. ანუ მუდმივად უნდა მოიპოვო და ერთ-ერთი საშუალება მოპოვების არის ქალებზე კონტროლი და დომინაცია, რომ აი იქ იმ ფეხებს შორის იყოს ყველაფერი წესრიგში. და აი ეს რა თქმა უნდა ხდის შებოჭილს, იმიტომ რომ შენზე კი არ ახარ დამოკიდებული. სხვა ადამიანების ხეულებზე ხარ დამოკიდებული.
აი, თეო გეთახმება თითოეულ სიტყვაში. თეოს ბლოგი მინდა ისევ გავიხსენო და ერთი ესეთი ამონარიდი წავიკითხო. ქალებმაც და კაცებმაც წინასწარ ვიცით, როგორები უნდა მოგვეწონოს ერთმანეთი, ამიტომ ვირგებთ რაღაც როლს, ვკარგავთ სახეს, მახინჯდებით და ასე დამახინჯებულები მერე ერთმანეთს ვაკომპლექსებთ. აი, ძალიან მნიშვნელოვანია, თეო მილაპარაკ ამის თაობაზე, გიორგის მინდა ვკითხო. აი ეს კომპლექსები შემდეგ რაც წარმოიშობა, რა სავალალო შედეგებამდე მიდის?
სავალალო შედეგები ერთ-ერთი
ძალადობას ეს წარმოშობს, რა თქმა უნდა.
ძალადობას წარმოშობს, იმიტომ რომ როგორც ვთქვი, აღნიშნე, თუ კაცის კაცურობა კონსტრუირდება ქალების სხეულებიდან გამომდინარე და კაცმა თუ წარმოიდგინა ან მას მიეწოდა ინფორმაცია, რომ ის ქალები, რომლებიც მასთან არიან დაკავშირებული, ამოვარდნილნი არიან ამ დისკურსიდან, მაშინ რა თქმა უნდა ის შეიძლება გახდეს აგრესიული. ამას ქვია აგრესიული ქცევა, რომ ამ აგრესიული ქცევით მაინც მოიპოვოს ის შელახული პრესტიჟი, რომელიც მან დაკარგა ამ ქალებთან ურთიერთობით, ხო? ამიტომ აქ სავალალო შედეგებამდე კი არ მივდივართ. სავალალო შედეგებში სავალალო მდგომარეობა არსებობს და სხვა დანარჩენი არის უკვე ამაზე დაშენებული.
სხვა დანარჩენი გამოწეული არის.
შებოჭილობაც მაგაზია. შებოჭილობის აქცენტი მოდის უბრალოდ მაგაზე, რომ ნუ კარგი იქნება თუ ბიჭები ან კაცები თავის მამაკაცობის კონსტრუირებას მოახდენენ სხვა რაღაც ღირებულებების შეკოწიწებით. რა, როგორც არის განათლება, შრომის მოყარეობა და ასე შემდეგ, ვიდრე სხვა ადამიანების ხელთან ბმა.
თეოს მინდა ვკითხო, ორი წუთი დაგვჭა ახალ ამბებამდე, იქნებ ჩამოაყალიბო ამასთან დაკავშირებით შენი მოსაზრება და შემდეგ უკვე სხვა თემებს გავშლით, ასე ვთქვით.
აი ამ თემასთან დაკავშირებით, ხო? კი ბატონო, რაც უკვე ვახსენე თავიდანვე, რომ ეს არის წინასწარი მოლოდინი, რომ ჩვენ გვაქვს ქალი უნდა იყოს ესეთი, 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 კაცი უნდა იყოს ესეთი, ესეთი, ესეთი.
აი ეს კომპლექსები. კომპლექსი წარმოშობს.
კი ბატონო, კომპლექსი წარმოშობს ინდივიდის დაკარგვას პირველ რიგში. და არა თავისუფალ ქცევას. აი, სწორედ ეს დოგმა გვიბიძგებს, ეს სტერეოტიპი გვიბიძგებს ჩვენ, რომ ჩავჯდეთ აი ამ ჩარჩოში
და ერთმანეთსაც ვაკომპლექსებს.
და რა თქმა უნდა, ერთმანეთსაც ვაკომპლექსებს.
დაღლილობა
აი არა თავისუფალი ქცევა, არა ჯანსაღი ურთიერთობები გვაქვს. აბსოლუტურად არა ჯანსაღ ურთიერთობებამდე მივდივართ. თუნდაც გიორგიმ რა თქვა, რომ მამაკაცი შემდგომში იძულებულია მოიყვანოს ის ქალი, ვისთანაც არ უნდა თანაცხოვრება და აბსოლუტურად არაკომფორტულად გრძნობს თავს. ამიტომ ამბობ, სწორედ მამაკაციც იჩაგრება, აი ამ სტერეოტიპით და ქალიც იჩაგრება. და შემდეგ იქნება ძალიან არა ჯანსაღი ოჯახი და წარმოშობს ძალიან.
აი შეცოდების ფენომენია ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ქართულ ამ დისკურსში ფიჭებს ურჩევიათ, რომ ეცოდებოდეს გოგო, იმიტომ რომ მასთან რაიმე ტიპის ბინძური ქცევა განახორციელა,
ვიდრე თანაბარ პარტნიორად.
თანაბარ არ არის.
მიდის ამაზე, რომ ის იყოს შეცოდებული, ოღონდაც ამ დისკურსიდან არ ამოვარდეს.
გასაგებია. ნინო როდონაიას დაუთმოთ მიკროფონი, ახალ ამბებს გავგვაცნობს და ამის შემდეგ ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს თემაზე ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დღეს თბილისში გამართა საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრების მიხეილ ჯანელიძის, ელმარ მამედიაროვის და მევლუთ ჩაუშოღლუს შეხვედრა, რომელზეც მინისტრებმა ხელი მოაწერეს ერთობლივ განცხადებას. ამ განცხადებაში საუბარია ტერორიზმთან ერთობლივი ბრძოლის აუცილებლობაზე, კონფლიქტების მშვიდობიანი გზებით მოგვარების მიმართ ერთგულებაზე და ერთობლივი პროექტების განხორციელებაზე. შეხვედრისას საქართველოს და აზერბაიჯანის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა თურქ ხალხს სოლიდარობა გამოუცხადეს ანკარაში 17 თებერვალს მომხდარი ტერაქტის გამო, რომელსაც 30-მდე ადამიანის სიცოცხლე მსხვერპლა. დღესვე საქართველოს, აზერბაიჯანის და თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ეწვევიან ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის სოფელ კარწახს, სადაც დაათვალიერებენ ბაქო ყარსის რკინიგზის მაგისტრალის საქართველოს მონაკვეთს. რუსული კონცერნის გაზპრომის ხელმძღვანელებთან სამუშაო შეხვედრებს განაგრძობს საქართველოს ენერგეტიკის მინისტრი, ვიცე-პრემიერი კახა კალაძე. სამინისტროს პრესსამსახურის ინფორმაციით, მორიგი შეხვედრა დღეს გაიმართება ავსტრიის დედაქალაქ ვენაში. საპოლიციო შემოწმება მიმდინარეობს საქართველოს ყველა რეგიონში. სააგენტო ინტერპრეს ნიუს შინაგან საქმეთა სამინისტროში განუცხადეს, რომ მინისტრის გიორგი მღებრიშვილის ბრძანებით ქვეყნის რეგიონებში ხორციელდება კანონით გათვალისწინებული რიგითი საპოლიციო შემოწმება. ამავე სააგენტოს ცნობით, ეგრეთ წოდებული რეიდების ფარგლებში ნიღბიანი და შეიარაღებული სამართალდამცავი ავტომანქანებს აჩერებენ, მძღოლების ვინაობით ინტერესდებიან და ზოგიერთ ავტომობილს ჩხრეკენ კიდეც.
A girl went back to Napoli because she missed the scenery. The native dances and the charming songs. But wait a minute, something's wrong. Hey mambo, mambo Italiano. Hey mambo, mambo Italiano. Go, go, go. You mixed up Siciliano, all you Calabrese do the mambo like a crazy with a hey mambo. Don't want a tarantella, hey mambo. No more the mozzarella, hey mambo. Mambo Italiano, try an enchilada with the fish baccalà. Hey gumba, I love how you dance the rumba. But take some of the advice, paisano, learn how to mambo. If you're gonna be a square, you ain't gonna wear a hey mambo, mambo Italiano, hey mambo, mambo Italiano, go go Joe, shake like a Giovanni, hey look as a dish, you get a happy in the feet, so when you mambo, Italiano. Baby, shake it, cause I love her when you take a meal. Mama, say
but you don't know what's cooking till you El Mambo, Mambo Italiano. El Mambo, Mambo Italiano. Oh, oh, oh. You mixed up Siciliana, it's so delicious. Everybody come capisce how to Mambo Italiano. Nice.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც თბილისის სტუდიიდან დღეს ლელა კონჯულია უძღვება. ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები, ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა და ჩვენი სტუმრები არიან თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. ჩვენ უკვე შევეხეთ ამ თემის არაერთ ასპექტს, არაერთ წახნაგს და ვილაპარაკეთ სლავ ქალებზეც, ქართულ ქალებზეც, ქართულ მამაკაცებზეც, იმ კომპლექსებზე, რასაც თქვათ ერთმანეთს უქმნიან ქალები და კაცები, თქვათ საქართველოში იმ წინასწარ განსაზღვრული იმიჯებიდან გამომდინარე, რაც თავადაც აკომპლექსებთ და შემდეგ უკვე უბიცკებენ, რომ დააკომპლექსონ პარტნიორები, იქნება ეს მეუღლე თუ უბრალოდ პარტნიორი. მოდით ახლა ერთი ორი სიტყვით შევეხოთ აი სლავი ქალების შურთო ქართულ ქალებსო, აი ეს ამ აქცენტმა გაიჟღერა ჩვენთან და მაინტერესებს ეს საიდან მოდის ასეთი წარმოსახვა, ასე ვთქვათ, არის ეს საბჭოთა ვთქვათ პერიოდიდან გამომდინარე ასეთი სტერეოტიპი თუ ვთქვათ ეს მართლაც ასეა და რას ვემართლებით ვთქვათ სლავ ქალებს? ისინი პრინციპში ცხოვრობენ ისე როგორც მათ უნდათ. პრობლემა ალბათ ამ საზოგადოებაშია ჩვენთან.
ხო, მოდი ესე ვთქვათ, რომ ის წესრიგი, ის გენდერული წესრიგი, რომელშიც ქალები უნდა იყვნენ კაცების დაძმობილებულები, არის კაცების შექმნილი. ნუ არ მე ვფიქრობ, რომ არავის არ უკითხავს ქალებისთვის უნდა თუ არა იყვნენ დამეგობრებულები ან დაძმობილებულები, ხო? ანუ ამ შემთხვევაში ხო ამაზე მე რაღაც არ მაქვს ბევრი რამე წაკითხული ამ შურთან დაკავშირებით, თქვათ, ქართველი ქალების და ასე შემდეგ, თუმცა შური შეიძლება ვერ და უბრალოდ ხმა თუ გაისმება ქართველი ქალების, ხო? ანუ ქართველი ქალებიც ხო ადამიანები და ქალები არიან, ხო? და შესაბამისად მათ რა თქმა უნდა სურთ, რომ ესეთი რომანტიკული ურთიერთობები მათ ქონდეთ ქართულ კაცებთან. შური უფრო პროტესტია, თქო.
ჩემი აზრით ეს არის უფრო პროტესტისგან.
ხო, პროტესტია.
უფრო პროტესტი არის ვიდრე შური.
აი ეს სიტყვა შური ამოტივტივდა სწორედ იმ დისკუსიაში, რაც მოხდა იმ უკრაინელი ქალის წერილს.
ან როდესაც თავდასხმა წავიდა ამ უკრაინელი ქალის ინტერვიუს შემდეგ, ძირითადად ქართულ ქალებს ქონდათ უფრო აგრესიული დამოკიდებულება ულება მამაკაცებთან მიმართებაში და მე ეს აგრესიაც არ გამკვირვებია და არც იმ ქალის ეს ინტერვიუ გამკვირვებია, რომ მასთან შესაძლოა უფრო გახსნილი ყოფილიყო ქართველი მამაკაცი. ჩემი აზრით ეს არის ქართველი ქალის პროტესტი წართმეულ თავისუფლებაზე და ეს შესაძლოა ქართველი მამაკაცების მხრიდან აღიქმებოდეს როგორც უფრო შური. ეს არის პროტესტი, იმიტომ რომ ამ ქალებს მართლა ქალებისთვის მართლა არავის უკითხავთ, რომ უნდა თუ არა მას დაძმობილება და
ისე წართოს სექსუალობა
არ უკითხავს და ჩვენი საუბრის თავი არსიც არის ის, რომ ყველას აქვს უფლება იყოს ბედნიერი,
რა თქმა უნდა,
და თავისუფალი,
რა თქმა უნდა.
ქალიშვილობის ინსტიტუტი, ერთ-ერთი მტკიცე დოგმა, რომელიც ასევე მტკიცედ უკავშირდება ქორწინების პრაქტიკას საქართველოში, არ მოვიყვანო არაქალიშვილს ცოლად, ხშირად შეხვედრია ასეთი კაცების ასეთი მოსაზრება. რა ხდება ამ ხრივ საქართველოში, როგორ მიდის უკეთესობისკენ მიდის სიტუაცია და აი რისი ბრალია, რომ ვერა და ვერ დავძლიეთ ეს პრობლემა?
ანუ ეს ქალიშვილობის ინსტიტუტი უკვე აი ძალიან ყბადაღებული და უკვე აი რაღაც კომიკური და უკვე აი ძალიან სასაცილოც კი არის, უკვე აი სწორედ ამ დისკუსიაში.
მაგრამ არის,
კი არის, არის და უამრავი სიუჟეტი კეთდება.
ორმაგი სტანდარტის შემადგენელი ნაწილი გახდა რა, ანუ ძალიანაც მოიყვანს. და ასე შემდეგ. თუმცა სადაც ძღვენი აქვს მისატანი, ხო, იქ მიიტანს სხვანაირ ინფორმაციას. რომ არ მოყვეს ამაზე ნეგატიური დამოკიდებულება. ანუ ეს ქცევა შეიცვალა, თქო, ანუ მაგითო თქვი, რაღაცა კაცებთან მომართულა. თუმცა არ შეიცვალა და კულტურული დამოკიდებულება. და ეგ იწევს ზუსტად იმ, როგორ ვთქვა, დაღლილობის განცდას რა, რომ თან ცვლი ქცევას, ანუ იცი რომ ეს რაღაცა, ნუ ვინც მოგწონს, ის გიყვარს.
რა თქმა უნდა. ეს
პირადი კავშირია, ხო? ანუ ვინც გიყვარს, ის შეიძლება არ მოგეწონოს ქართული ცხისგან გამომდინარე, ამიტომ უნდა გამოცადო მოგწონს თუ არა. და მე შემდეგ იქორწინო მასზე. თუმცა, ნუ აქ შემოდის ზუსტად ის მოლოდინი, ქცევა, მოლოდინი და რეაქცია საზოგადოების ხრიდან. ამიტომ ამას დამალავენ, რა თქმა უნდა, მე ზუსტად ვიცი, რომ ქართულ რეალობაში ორმაგი სტანდარტის შემოგვიგელი ნაწილი გახდა. მოყავთ ბიჭებს, ჩოვლები.
თუმცა გაშემო ყოფილა ასეთი პრობლემა.
კი, ჩვენს გაშემო, რატო ჩვენ ამ სოციუმის ნაწილი ვართ და ძალიან ბევრ ჩვენ
მოგვა. არა, ვიღაც იტყვის, რომ თქვა შეიძლება უფრო მძიმეთ იყოს რეგიონებში, თქვა.
კი, რა თქმა უნდა, ეს არის გაცილებით მძიმე, არის ეს საკითხი რეგიონებში და გავიხსენებ სწორედ აი ამ მარიამ ხოჯავას შემთხვევას, რომელიც იყო ძალიან მძიმე და ძალიან ტრაგიკული, აი ამ ურმაკ სტანდარტს მივყვარდ სწორედ აი ამ ტრაგიკულ მდგომარეობამდე და სწორედ აი ეს ორმაგი სტანდარტი, რომელიც გაკრიტიკებულია თვითონ ქალების მხრიდანაც. აი, როდესაც ჩვენ ქალთა მოძრაობის აქტივისტები ჩავედით აი მარიამ ხოჯავას დასაცავად, მოძალადის დას დაყავდა ერთი ავტობუსი მხარდამჭერების სამეზობლოსი და ჩემთვის ყველაზე გასაკვირი ის იყო, რომ უმრავლესობა იყვნენ ქალები. და სწორედ ქალები აკრიტიკებდნენ და მოითხოვდნენ მოძალადის გათავისუფლებას და აი ამ გოგონას დასჯას. და ამ გოგოზე იყო ხელის შეწმედა, რომ ის იყო არა ქალიშვილი, ანუ არა მისაღები და მისი დის ესეთი ციტატა მახსოვს ძალიან კარგად, რომ ესეთ რძალს დაიტოვებდა ვინმე. ანუ ეს არ ჯდება იმ სტანდარტში, ეს არ არის იმ სოციუმისტვის მისაღები. თუმცა აი ამ
ქალების ქალებიც იყვნენ
და მეზობლებს შორის უმრავლესობა იყო ქალი, რომელიც ამბობდა, რომ ეს გოგო არ არის მისაღები აი ამ ოჯახისთვის.
ყველას
და ბოდიში დაავასრულებ. აი მინდა ვთქვა, რომ როდესაც აი ეს ქალები გამოუტანენ ხოლმე განაჩენ სხვა ქალებს, მათ ავტომატურად გამოუხდ განაჩენი საკუთარი თავისთვის. და აი ამისი გააზრება არ ხდება სამწუხაროდ, ისინი აი ამ მოთხოვნით საკუთარ თავს უკვე ამყოფებენ დამცირებულ, დამდაბლებულ და შეზღუდულ მდგომარეობაში, რაც არის ძალიან.
გიორგი, თქვა თანამონაწილეობა ორი სიტყვით იქნება განმარტა.
თანამონაწილეობა ნიშნავს, რომ დროებით გადადო ის ძალადობის ან ჩაგვრის რაღაც მომართული სხვადასხვა უბედურებები საკუთარ სხეულზე. დროებით ანუ ვადა გადაგაქვს რა. ამ თანამონაწილეობით მე მსხვერპლის ვიქტიმიზაციას
ვიქტიმიზაცია
და გონიათ, რომ ამით გადარჩებიან, თუმცა ეს ხდება გადავადება, იმიტომ რომ ზუსტად იგივენაირი ტიპის პრობლემები შეიძლება ერთითვის მერე მათაც შეემთხვათ. და
რათაც ის მექანიზმად ალექსანდრე
ვერანაირად ვერ გამტყუნებ ანუ ესეთ შემთხვევაში, იმიტომ რომ
ისინიც ამ საზოგადოებაში
გაიზარდა. მარტო ბულინგის საკითხია,
ანუ ზუსტად ეგონა ახლა
პერიოდში, ანუ შენ იცავ და გადაგაქვს ის ღირებულები, რომელიც შეიძლება მერე შენ შემოგიტრიალდეს და გახდე ჩაგრული.
კი ბეტონ, ანუ შენ რომ არ გახდე ჩაგრული, ავტომატურად უერთდები მოძალადეს ხდები თანამონაწილე.
გასაგებია. დრო გვაქვს 20 წუთი და მე ბევრი საკითხია და მე ყველა მოვასწროთ. აი მიუყვეთ საოჯახო სტერეოტიპების და დოგმების მიქს. ფაქტია, რომ ოჯახის მარჩენლის სტატუსი დაბადებისთანავე კაცის სვეტრია. თუ კაცი ფულს ვერ შოულობს, ის ითვლება უნიათოდ, უხერხემლოდ, რა ვიცი. შეუფერებლად
ოჯახისოვან მამაკაცად.
არასრულფასოვან მამაკაცად. გიორგი, თუ კი აი ჩვენ გენდერულ თანასწორობაზე ვლაპარაკობთ, უნდა შეუნარჩუნდეს თუ არა კაც თქვა ეს ტვირთი, ეს მაინტერესებს. და თუ კი ასე ტვირთს მოხსნით კაც, ის როგორ რა იქნება მერე ოჯახის თავი?
თავი.
ხო, მოდი ცოტა ის შორიდან მოუაროთ რა. ანუ ისტორიულად მასკულინობის კონსტრუირება მოხდა ქორწინების ინსტიტუტის გარშემო. ეს მოხდა იმიტომ, რომ კაპიტალის წარმართვა მოხდა იყო ადვილად რა. ნუ დაახლოებით რაღაც შუა საუკუნეების მერე სამართალმა, რელიგიამ და ზოგადად ქორწინების ინსტიტუტმა მკვეთრად განსაზღვრა კაცის როგორც ქმრის მოვალეობები და ქალის როგორც მეუღლის მოვალეობები. ზუსტად იქიდან დაეკისრა მამა
ქალს ოჯახის საქმე და
ქალს ოჯახის საქმე და კაცის
ფულის მოტანა.
კაპიტალის წარმართვა და შემდეგ მემკვიდრეებზეც კაციდან ხდება უკვე ნუ ამ გადატანა. ამიტომ ესეთი სტერეოტიპია თუ ცოდნა, ესე დავარქვათ, ნუ ეს შემთხვევით არ არის. ანუ რა თქმა უნდა, ავტომატურად კაცს ანიჭებს საზოგადოება ოჯახის თავის და ასე ვთქვათ პურის მომპოვებლის სტატუსს და ოთხი ძირითადი მამაკაცის როლის გამოყოფა ეს ბრენონია, რომ რალფ ბრენონი, რომელმაც თქვა, რომ პირველი არის, რომ უნდა განსხვავდებოდე ქალისგან და თუ ქალი სახლის საქმეებს აკეთებს, შენ არ უნდა გააკეთო სახლის საქმეები. მეორე არის იყოს ხებზე უკეთესი, ანუ სხვა მამაკაცებზე უკეთესი, ანუ ხები თუ დადიან რაღაც მერსედესით, შენ უნდა იარო ორი მერსედესით. იყო უნდა იყო დამოუკიდებელი და თვითკმარი, ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ შენ უნდა მარტო ეს self-made man-ის კოლექტივ შემოვიდა რომ შენ თონდა მოიპოვო ფული უნდა იშოვო კაპიტალი უნდა დააგროვო და სხვები შენზე უნდა იყვნენ დამოკიდებულები შენ უნდა იყო დამოუკიდებელი აუცილებლად და რაც ყველაზე მთავარია უნდა ფლობდე ძალაუფლებას ძალაუფლების ფლობა სხვადასხვა განშტოებები აქვს ხარსეოს ინსტიტუციონალური ძალადობა არსეოს კულტურის განხელდასმული ძალადობა
ძალაუფლება
ძალაუფლება უკასრავად და ასე შემდეგ და ოჯახში ოჯახის თავობა და არის კულტურისგან ხელდასმული. ამიტომ ამისგან თუ გაათავისუფლებ კაცს, მაშინ მასვე დაიწყება ეგრეთ წოდებული მასკულინობის კრიზისი. რა თქმა უნდა,
და ის ბოდიში 90-იან წლები ძალიან კარგი მაგალითი იყო აი ამ მასკულინობის კრიზისის.
ომის შემდგომ ძირითადად ეს ხდება ხოლმე, არა მარტო საქართველოს ევროპაში ეს ხდება, რომ ომის შემდგომ ქალები იღებენ ტვირთად ძალიან ბევრ რამეს, მათ შორის ფულის შოვნას, ოჯახის ჩენას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იმიტომ რომ სისტემა, პატრიარქალური სისტემა ირღვევა და პლუს ეკონომიკური სისტემა ირღვევა და აღარ არის მაღალანაზღაურებადი სამსახურები, რომელზეც წავიდა და კაცი, არის ხოლმე დაბალანაზღაურებადი პრესტიჟული სამუშაოები, რომელზეც მიდის ქალი, იმიტომ რომ მისი თვითშეფასება, მისი როგორც მუშახელის აღთქმა არის დაბალი, ხო, ამიტომ მას შეუძლია მოუაროს მოხუცებს, გაყიდოს მსესუმზირა.
და მისი ამბიციაც არ არის ძალიან მაღალი, რომ რაღაც ისეთ თანამდებობაზე, როდესაც მამაკაცს აქვს ძალიან დიდი ამბიცია, რომ უნდა კონდეს რაღაც ისეთ თანამდებობაზე, რომ ის შესაძლებელია.
კაცებს ურჩევიათ იჯდნენ სახლში, ვიდრე გააკეთონ ისეთი საქმიანობები, რომელიც
რაღაც დასაცვლია, რომ შეუფერებელია მათთვის.
ან მათ ურჩევიათ
ღირსებას.
ხო, ღირსებას.
ანუ
და გუშინ უყურებდი გადაცემაში ყოველ ფილმის განხილვა ემიგრანტ ქალებზე რომ იყო, რომ იქ ბიჭმა და ქმარმა მთხოვეს რომ ჩვენ სახელზე არ გამოგზავნო ფულიო რა. და ამიტომ სულ აგზავნე ძლის სახელზე, იმიტომ რომ იქ რიქში ვერ ჩავდგებიო და ცოლის გამოგზავნო ფულს ვერ ავიღებ
რა. მაგრამ ფულს იღებს სინამდვილეში.
ხო, ანუ აქ მოდის უკვე ეს რაღაც.
ესე ორმაგი
სტანდარტია ხო?
ცოლქმრულ ურთიერთობაში ხშირად არის ხოლმე ესეთი რამ რომ აი როდესაც ერთად დაიწყებენ ცხოვრებას ორივე მხარე წვეცო თავის მოვლას. აი ესე გაგვიგია ყოველ შემთხვევაში აი ესეთი რაღაც შეიძლება სტერეოტიპია ეს რომ ასე უნდა იყოს მოკლედ. მაგრამ არის აქ დამატებითი ერთი ფაქტორი რომ კაცებს ისედაც თქვათ თავის მოვლა, თქვათ ფრჩხილების მოვლა და ასეთი რასაც ზედმეტად თვლიან. მოდით ასე ვთქვათ. გიორგის მინდა ვკითხო აი ამ აქცენტთან დაკავშირებით, რამდენად არის ვთქვათ ეს ხელისშემშელი ფაქტორი საღი ურთიერთობების ვთქვათ ამ კალაპოტში.
ხო, ან მოკლედ ესე ერთ-ერთი მოსაზრება არსებობს ფართოდ გავრცელებული, რომ ამაკაცურობა კონსტრუირდება ფემინურობასთან მიმართებაში. ანუ რომ არ იყვნენ ქალები, კაცები თავის მასკულინობას ვერ ჩამოყალიბებენ. ამიტომ, ნუ რაღაც გენდერული ტიპირების დროს სოციალიზაციის პროცესიდანვე, ნუ თავიდან დედას ძირითადი აგენტი ამ სოციალიზაციის დროს და ამიტომ ბიჭებს უყალიბდებათ რას ფემინური თვისებები, მაგრამ მთელი მათი ცხოვრება, მე როდესაც ისინი დასრულები ხდებიან, არის საკუთარი თავის, საკუთარ თავში არსებული ფემინური თვისებების უარყოფა. ანუ მთლიანად ჩვენი როგორც ბიჭების შენება ხდება ქალების უარყოფით. თუ პატრიარქალურ საზოგადოებაში ექსკლუზივი თავის მოვლაზე აქვთ ქალებს,
კაცი უარს ამბობს ამაზე.
კაცი აუცილებლად უარს იტყვის ამაზე, იმიტომ რომ მისი როგორც კაცის შემადგენელი ნაწილი არ იყოს რაიმე ქალური ფენომენი.
მაგრამ კაცებსაც ხო უნდათ რომ დარჩნენ ახალგაზრდები, ახლა 1000 საშუალება ვთქვათ, კანის მოვლის, ვთქვათ, ნაოჭების, შემცირების და ასე შემდეგ. რა არის ამაში ცუდი?
არაფერი არ არის ამაში აბსოლუტურად ცუდი, თუმცა მინდა ვთქვა, პირიქით ძალიან სასიამოვნოც არის, მაგრამ გადამეტებული არც ქალთან ვარ თავის მოვლა და ჩვენ აი ჩვენ რაღაც
სექსუალური თემა თუ შემოგა უფრო სხვა თემაა, ხო, მაგრამ ეს ქალებს ერთი სივრცე რჩებათ, ანუ ძალაუფლების დასაქმების და ასე შემდეგ ზოგადად ინსტიტუციონალური ძალაუფლებას არის კაცების ხელში და ქალებს შევათ ერთადერთი სივრცე რომ იყვნენ სექსუალური ობიექტები.
ობიექტები, კი ბატონო.
არა, არა, მე აღგულისხმობ იმას, რომ ქალი იყოს, თქვა, წნეხის ქვეშ, რომ ის იყოს ლამაზი, ყოველთვის წამწამები კონდეს, თქვა, ფორმაში აპრეხილი და ყოველთვის იყოს მაკიაჟით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება წნეხად განვიხილოს, ხადია. ჩვენ გულისხმობთ უბრალოდ ჩაულებრივ თავის მოვლის საშუალებას.
ობიექტის ქალის გადმოსახედიდან ამაში აბსოლუტურად არ არის არაფერი მიუღებელი, დამაკნებელი და დასაცინი. და ხშირად, როდესაც მე ვსტუმრობ ხოლმე სილამაზის სალონს, მამაკაცები ჩუმად შემოდიან ხოლმე.
და არის ეს ისევ, ეს ცვლილი. კი
ბატონო, აქვს რაღაცა განსხვავებული.
სანამ ანუ თავის მოვლას ჩვენი საზოგადოება იქნება თუ ნებისმიერი პატრიარქალური საზოგადოება დაუკავშირებს ქალს, აი ეს კაცებისგან არ უნდა
გამოდეს. აბსოლუტურად.
რა თქმა უნდა. და აი რატომ წვეტენ ხოლმე ქალები თავის მოვლას გათხოვების შემდეგ? მათი სანუკ უკვარი თვით მიზანი არის მიღწეული, გათხოვება. გათხოვებამდე როგორც ვთქვით, მათ ჭირდებათ კარგი ვიზუალური გარეგნო, ხო, კარგი გარეგნობა და ასევე ვთქვი, რომ სამწუხაროდ განათლებაზე არ ხდება აქცენტი და აი, როდესაც მიაღწია მანამ მიზანს, უკვე საქცევი აღარაფერი აქვს და დუნდება, რა თქმა უნდა, აქ და რა თქმა უნდა, განათლებაზე შემდგომში უკვე აღარ არის საუბარი და განათლების მიღებაზე და პიროვნულ განვითარებაზე, რა თქმა უნდა, პიროვნული განვითარება სამწუხაროდ შეწყვეტილია და ამიტომ შემდგომში ხდება ის კონფლიქტები, რაც ოჯახში ხდება.
ზოგადად ფაქტორია, რანუ გამოდის, რომ ანუ ქალისთვის ესეთ დისკურსში გათხოვება არის განვითარების უმაღლეს წერტილი. სამწუხაროდ ესე გამოდის.
ჩვენ ყველაზე არ ვლაპარაკობ, ხო, არ მითხრა რომ სფერელებმა დამაყურებლებმა ახლა ისე გავგიგონ, რომ ჩვენ ყველაზე ვეძებთ აი ამას.
შეფასებას არ ვახდენთ, ავხსერთ უბრალოდ.
აა, უბრალოდ ჩვენ ავხსერთ და კიდე მინდა
და დაფიქრების საშუალებას ვაძლევთ,
რა თქმა უნდა. მე არავის არ მივუთითებ, ესე უნდა იყოს, თუ აქ მორალს არ ვკითხულობ, რა თქმა უნდა, და არც რაღაც მასწავლი ცხოვრებას არავის, უბრალოდ ჩვენ ვაფასებთ რაღაც სიტუაციებს. და არ მინდა კიდე მსვენელმა ისე გაიგოს, რომ ამაში ჩვენ ქალს ვადანაშაულებთ, აბსოლუტურად ეს ასე არ არის.
კაცს არ ვადანაშაულებთ.
კაცს არ ვადანაშაულებთ. ეს არის ამ სოციალური წნეხის და სტერეოტიპების გაუაზრებლად მიღების სამწუხარო შედეგები.
ან
გააზრებული და დათანხმებული,
და ჩვენ იზოლაციაში არ მომხრები, ვართ თანასწორობის.
რა თქმა უნდა.
მე მხრობით მხოლოდ თანასწორობას. თოლქმრული ერთგულების და ღალატის თემა. აქაც სტერეოტიპებს ვაწყებით, მეური თulis რომ კაცი ეპატიება ღალატი, მაშინ როცა ქალის ღალატი იმდენად დიდი დანაშაულია, რომ შეიძლება სასიკვდილოდაც დაიმეტო.
კი ბატონო.
გიორგი.
ხო, ნუ აქ ძირითადი ადამიანი, მოდი ცოტა ისე ვისაუბროთ ისეთ ენაზე, ანუ ესეთ საზოგადოებაში ადამიანი თახმული არის მხოლოდ კაცი. ანუ კაცს აქვს სექსუალური ქცევა, თავისუფლებას და გადაწყვეტილების მიღების უფლებაც, ხო? ხოლო ქალს ემოდის უკვე ეგრეთ წოდებული დომინაცია და კონტროლი. ამიტომ მისი სექსუალობა უნდა იყოს გაკონტროლებული, რომ საფრთხე არ დაემუქროს კაცის როგორც მოცემულობის არსებობას. ამიტომ ქალწულობის ინსტიტუტიც, რომელიც ვახსენეთ, არის ძალიან მარტივი იარაღი, ყველაზე ადვილი იარაღი კონტროლის. ხო, ამიტომ როდესაც აღარ არის ადამიანი ქალწული, საქართველოს რეალობაში არის უამრავი სტერეოტიპი, რომ მის მიმართ ნდობა იკარგება არა იმიტომ, რომ მას ჰქონდა სექსუალური ურთიერთობა, არამედ იმიტომ, რომ მას ვეღარ გააკონტროლებ. ანუ ქალწული ლობა არის ერთ საშუალება
რომ აკონტროლო,
მაგრამ ეს იწევს ოდნავ დამახინჯებულ სექსუალურ თამაშებს და ქცევებს, როგორც არის ორალური სექსი, ანალური სექსი და ასე შემდეგ, რომ თავარი აქ უკვე მეორე ინტერპრეტაცია, აი უკვე ორმაგ სტანდარტში როგორი იყვნენ თავისუფლები, აქ ძალიან თავისუფლები არიან. აქედან გამომდინარე საერთოდ არ ხდება იმის გააზრება, რომ სექსუალური ქცევა არის სექსუალური ქცევა, რომელიც არის გარდაუვალი და ამის განკონტროლება არის წარმოუდგენელი. და თუ ამას გააკონტროლებ, თუ მაკონტროლებ,
მაშინ ჩანაცვლდება ის რაღაც.
აუც ერთი ვაუცვა ჩანაცვლდება, მიიღეს ჰორმაგიის სტანდარტის სახეს, როგორც ეს ყმადაღებული, რომ ქართველი გოგოები მატყუარები არიან სტერეოტიპი. და გარდა იმისა, რომ ეს ამების ჩანაცვლება მოხდება, ხო, მაკონტროლებელიც დაიდანჯება. იმიტომ რომ როგორც უკვე თავში ვახსენე, აკონტროლებ არა შენს გრძნობებს, შენს განცდებს და ემოციებს, არამედ
სხვის
განცდებს, რომელზეც შენ გაქვს მხოლოდ ინსტიტუციონალური ან საზოგადოებრივი ხელდასმა და მეტი არაფერი. ანუ მარტო წინადადებები გაქვს.
მესმის.
ენა გაქვს მარტო ამის გასაკონტროლებლად. არ გაქვს არანაირი ფიზიოლოგიური და თუნდაც მეტაფიზიკური საშუალებები,
რანო გააკონტროლებ.
გაკონტროლებ, ვერ გააკონტროლებ.
და აი სამწუხაროდ აი ამ ორმაგ სტანდარტს, ამ მორალის ორმაგ სტანდარტს ისევ ამართლებენ ქალები. და აი შაშანდელი ფემიციდის შემთხვევაში, როდესაც უამრავი ქალი შეეწირა აი ამ ძალადობას, გამართლებული იყო სწორედ ქალების მხრიდან, რომ ეს ქალი შესაძლოა ღალატობდა მას. და აი ღალატი არის დასჯა, ქალის მხრიდან ღალატი ამ სოციუმში არის დასჯა.
ხო, საკუთის დანაშაულება ადვილია.
დასჯადი. როდესაც აი რა ჩემი აზრით, რატომ არ ღალატობენ, რატომ არიან მოღალატები უმეტეს შემთხვევაში მამაკაცები და რატომ არ არიან მოღალატები?
ხო, ნუ ღალატი კარგიში არა ის, მაგრამ
ხო,
იმიტომ რომ დაშორებთ,
ანუ კი ბატონო, დაუჯელობის სინდრომი არის მამაკაცების შემთხვევაში ჩემი აზრით.
რა ღალატს აიწევს? ხო, ღალატს აიწევს ორმაგი სტანდარტის ისეთი განსხვავება, როგორც არის, რომ აღარ გინდა ადამიანთან ურთიერთობა, მაგრამ ვერ შორდები რაღაცების გამო და ამიტომ ღალატობ, ხო? ვერ შორდები იმიტომ, რომ შენს ტვინში ის არის ხელდასმული კარგი ქალი ქართველური გაგებით, კარგი დედა და ასე შემდეგ, თუმცა ის სექსუალურად აღარ გაგზნებს, ამიტომ უნდა წახვიდეს ხვაგან და იქ დაიკმაყოფილო ეს ისე. ანუ ღალატს ქალისა და კაცის შემთხვევაში იწვევს ესეთი მარტივი ფენომენი, ოჯახის ინსტიტუტი, რომელიც არ უნდა დაინგრეს. თუ აღარ მოგწონს ადამიანთან ურთიერთობა, ხო, ორმაგ სტანდარტს და ღალატს, ხო, ან ჯობია რომ მიხვიდე დამოუკიდებლობის იმ ხარისხამდე, რომ შენ დამოუკიდებლად ცხოვრება დაიწყო და შენს ქცევაზე იყო პასუხისმგებელი.
შვილების გამო შენარჩუნებული ოჯახი,
შვილების გამო, დედა, მამის გამო, ნათესავების გამო,
ისევე შვილების გამო,
მეზობლების გამო
და ვერი აზრებს ვერც ერთი მშობელი, როდესაც არაჯანსაღ ოჯახში უწევს ბავშვს ცხოვრება, მისი ფსიქიკა არის აბსოლუტურად არაჯანსაღი, ხო? როდესაც ის უყურებს მამასა და დედას შორის კონფლიქტებს, ძალადობას, თუნდაც ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი ბავშვების 70% თვითონ ხდება შემდგომში მოძალადე და აი ეს ჯაჭური პრინციპი შემდგომში და ჩვენი სოციუმიც რატომ არის მოძალადე და რატომ არის ნორმალიზებული ძალადობა, იმიტომ რომ ეს არის ოჯახში ნორმალიზებული.
კიდევ ერთად საკვებით ანუ ჩვენ ერთმანეთს ყვებავთ. ანუ იმიტომ რომ გვაქვს დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხი. ეს დაახლოებით იგივეა, რომ მაგალითად დაახლოებით რელიგიური დოგმებივით არის, რომ ანუ გავაკეთებთ რაღაცას, მაგრამ ქცევაზე ჩვენ აუცილებლად გვექნება დანაშაულის განცდა. მოღალატე ადამიანები უფრო მიჯაჭულები არიან ერთმანეთთან, თუნდაც ოჯახური ინსტიტუციის
შენარჩუნების
გამო. მემკვიდრეობა.
ეს ფართო თემაა, ძალიან ფართო თემაა და ზუსტად მემკვიდრეობის თემა არ მინდა გამომრჩეს, 5 წუთი დაგვჭირდა გადაცემის დასრულებამდე. აი და ამას მივაბავ ერთ კიდევ მნიშვნელოვან საკითხს, რომ გენდერული დოგმები და სტერეოტიპები ადამიანს ჯერ კიდევ დაბადებამდე ებრძვის და ხშირად სიცოცხლის უფლებასაც არაძლევს. არც თუ იშვიათად ხდება, რომ მშობლებს არ უნდა გოგოშვილის დაბადება, რადგან მემკვიდრედ და პატრონად თვლიან ბიჭს. ოჯახში დაფასებულია ბიჭი და ის ნამდვილ შვილად ითვლება და როცა ვთქვათ ოჯახს მხოლოდ ერთი ბინა აქვს, ითვლება რომ ის ბინა არის ბიჭის. შესაბამისად ქალები უკვე ვეღარ ფლობენ ქონებას და შესაბამისად მათ არ აქვთ საშუალება ვთქვათ სესხი აიღონ ბანკიდან და ასე შემდეგ ვთქვათ გირაოში ჩადონეს ბინა და ასე შემდეგ განვითარდნენ. ამის საშუალებას ართმევენ ოჯახები. აი გიორგის მინდა ვთხოვო ამ საკითხთან დაკავშირებით თავისი მოსაზრება, თეო მოგეცემა საშუალება შენს რომ
გამოთქვა. აკრო მოვდიოდი მე და წამოვიღე ერთი სოციოლოგი არის ესეთი მაია არავიაშვილი, რომელმაც გააკეთა კვლევა მემკვიდრეობის განაწილების გენდერული ასპექტების შესახებ და ვინაიდან თქვა მოცემული იყო პირდაპირ წამოვიღე ის შედეგები, ნუ რაღაც ცოტას ჩავიხედები, რომ ეს პირდაპირ კავშირში არის მემკვიდრეობის გენდერულ განაწილებასთან და არის ესეთი მიგნებები ამ კვლევის შემდეგ, რომ არ არსებობს ესე გამართული სტატისტიკა, როგორ ხდება მემკვიდრეობების განაწილება და ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ოჯახური ურთიერთობებით, ნათესაობით და დაძმობით მართლდება ასე ვთქვათ, ის რომ მამაკაცზე უფრო მეტი მემკვიდრეობა გადადის ვიდრე ქალ-შვილზე და ამ კვლევის რესპონდენტების ქალი რესპონდენტების უმრავლესობა თავს არ იდებს ამის გაპროტესტებას, იმიტომ რომ არ გაიფუჭოს ურთიერთობა ძმასთან, დედასთან ან მამასთან. ანუ ხდება ესეთი ეკონომიკური ტიპის ძალადობა, რომელიც გამართლებული არის ახლობლური ურთიერთობებით და აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი იყო ის, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კანონმდებლობა არის ლიბერალური ჩვენთან ამ მხრივ, ანუ კულტურული ნორმები და ტრადიციები იმდენად ყარია, რომ ქალი უმეტეს შემთხვევაში რჩება მემკვიდრეობის გარეშე და შეგნებულად არ იყენებენ ქალები ამ თავის უფლებას. ანუ იმიტომ რომ არა მარტო ოჯახის, შეიძლება სამეზობლოში გაჩნდეს ესეთი დამოკიდებულება, რომ რა გაუჭირდა ეხა ისეთი ვიღაც ქალზე, ან რომ თავის ძმას და თავის ოჯახს შეეწილა იმ მემკვიდრეობაში. ამიტომ თვითონ საზოგადოება კულტურულად ასე ვთქვათ, ძალადობს.
ძალადობს და თეორიის სიტყვებიდან გამომდინარე.
კი ბატონო, ანუ ეს პირველ რიგში ქალს ართმევს დამოუკიდებლობას. როდესაც ქალს უდგება შედეგი, რომ ანუ ოჯახური თანაცხოვრებიდან და ოჯახის დანგრევა უნდა მას და უნდა წამოსვლა, მას არ აქვს არც ერთი წასასვლელი.
და ეს ბავშვებით არ დარჩეს ქუჩაში.
ოჯახის არ იღებს უკან, იმიტომ რომ ეს პრესტიჟს უკავშირდება.
კი ბატონო, აი რეგიონებში არის განსაკუთრებით ეს პრობლემა ძალიან მწვავე. და ვიცნობ ერთ-ერთ ქალბატონს, რომელიც 53 წლის ასაკში გაშორდა მუძალად ეკმარს და ის წლების მანძილზე იტანდა ძალადობას, სწორედ იმიტომ რომ მას არ ჰქონდა არცაც წასასვლელი და ერთ-ერთი მიზეზი თუ რატომ განაცხადა მათ უარი სამამკვიდრო წილის მიღებაზე იყო რომ რას იტყოდნენ მეზობლები ჩემზე და რას იტყვის სოციუმი ჩემზე და სამწუხაროდ ის დღეს ძალიან ნანობს ამას რომ მან განაცხადა უარი აი ამ სამამკვიდრო წილზე და დღეს უწევს მას ქირით ცხოვრება, ძალიან დაბალი შემოსავლით, მუშაობს დამლაგებლად, ასე შემდეგ და არის ძალიან ძიმე პირობებში. ეს არის ერთი კონკრეტული ადამიანის შემთხვევა, სამწუხაროდ ძალიან ბევრი ხალი არის აი ამ პრობლემის მსხვერპლი.
აი ეს ვერთქმა მარტო მემკვიდრეობაზე არ ვრცელდება რა. იმ შემთხვევაში თუ საქმე გვაქვს სექსუალური ძალადობის რაღაც ფორმებთან, ხალი თუ არის სექსუალური ძალადობის მსხვერპლი, ის ვერ ახმოვანებს ამას, იმიტომ რომ მიდის ესეთი შეფასება, რომ თვითონ ამ ხალმა ისე უკაცრავად, მაგრამ ანუ ითამაშა ან აუთამაშა რაღაც ხეულის გარკვეული ნაწილები მოძალადეს, რომ უბიძგა მას ძალადობის
კანონს. ისევ ქალს ბრალდება. ზუსტად ერთი წუთი დაგვრჩა და ამიტომ მინდა ეს თემა რაღაცნაირად შევაჯამოთ. ძალიან ბევრი საკითხი დაგვრჩა განხილვის გარეშე, ძალიან ბევრი თემა მაქვს ჩამოწერილი და აქცენტი. ჩვენ კიდევ უნდა შევხვდეთ, გონი ერთმანეთს და გავაგზავნოთ ამ თემებზე ლაპარაკი. მე მგონი საფიქრავად მივეცით ესეთ საკმაო რაოდენობის ასე ვთქვათ, კი ბატონო, რესურსი ჩვენს სენელებს და მაყურებლებს იმისათვის, რომ გამოიტანონ თავისთვის დასწნები, ჩვენ თავზე არავის არაფერს
ვახოთ.
დღევანდელი გაცემის თემა იყო ქალი ქორწინება და სტერეოტიპები და ჩვენი გაცემის სტუმრები იყვნენ თეო ქავთარაშვილი, ქალთა მოძრაობის აქტივისტი, იურისტი და ჟურნალისტი და გიორგი ურჩუხიშვილი, გენდერული საკითხების მკვლევარი. მე ლელა გონჯულია ვარ, დღევანდელ გაცემას მე უძღვებოდი და გოჩა ლეჟავა გახლავთ როგორც ყოველთვის ხმის რეჟისორი. კარგად ზრუნდებოდეთ. მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობათ.